Nabni muštaman maftuhan.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drustakein.
Building a more open society.
Lep adventni predbožični pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Gradimo odprto družbo. Danes je zadnja oddaja v tem letu in zato boste v njej slišali aktualni komentar o begunski tematiki za to leto. Pripravil ga je pater dr. Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije in ima naslov Bodi solidaren. No, potem boste slišali še različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine, zato res povabljeni k poslušanju naslednjih minut našega programa. Tako in zdaj že besedo dajem patru doktorju Robinu Schweigerju, ki je pripravil komentar o begunski tematiki ob koncu leta 2011 in mu dal naslov Bodi solidaren.
Pred nami je Božič, ki je čudovit praznik. Bog, ki je tako velik, je postal eden izmed nas. Postal je človek, da bi nam razodel živega Boga in pokazal, kako ne živimo. Sam praznik nas kliče tudi k solidarnosti, k skrbi za človeka, za sočloveka. Pred nekaj dnevi se je zgodila, tako kot lansko leto pred Božičem, nova tragedija imigrantov, tokrat v Aziji. Ob obali Jave se je potopila ladja, na kateri je bilo 380 potnikov, ki so želeli pripluti v Avstralijo. Več kot 200 ljudi pogrešajo, ki so zapustili Irak in Afganistan, ter si želeli varnejše in boljše življenjske razmere. Ta mesec, natančne 7. in 8. decembra, se je v Ženevi odvilo ministersko srečanje ob 60. obletnici konvencije Združenih narodov o statusu beguncev in ob 50. obletnici konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva. Ob zaključku srečanja je bila sprejeta ministerska izjava, v kateri so ponovno podarili pomen vloge visokega komisarjanta za begunce pri reševanju begunske problematike in na področju humanitarne pomoči ter pomen obeh konvencij in potrebo po okrepljenem mednarodnem sodelovanju pri zagotavljanju zaščite in pomoči beguncev. Oba dogodka sta priložnost, da si zastavimo vprašanja, ki so za nekatere lahko neprijetna, saj mnogi živijo, tudi v Sloveniji, v varnem svetu, a pozabljamo na tiste, ki doživljajo različne oblike preganjanj, so ogroženi zaradi vojaških konfliktov, živijo v stiski zaradi gospodarske in finančne krize ter okoljskih katastrof. Ženevska konvencija Združenih narodov o statusu begunca, ki je letos praznovala 60. letnico sprejetja, je bila izraz tistega časa in predvsem boleče izkušnje druge svetovne vojne. Ta konvencija pravi, da je begunec oseba, ki pobegne iz matične države, iz utemeljenega strahu, preganjanja zaradi rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju, in ki zaradi takšnega strahu ne more ali noče uživati zaščite te države ali se vanjo vrniti. S to konvencijo so se države zavezale, da bodo pomagali ljudem, ki bežijo pred različnimi grožnjami, preganjani in se želijo miru. Tudi danes, po 60 letih od sprejetja te konvencije, mnoge vlade še naprej ustvarjajo nove izgovore, da upravičijo zapiranje svojih mej prosilcem za mednarodno zaščito, namesto, da bi iskali trajne rešitve prisilnim premestitvam. Tak pristop vodi k strašnemu človeškemu trpljenju, ko pozabljamo na splošno obvezo, da zaščitimo osnovne človekove pravice prisiljenih priseljencev. Je izjavil nemški jezuit in direktor Jezuitskega združenja za begunce po celem svetu, pater Peter Balajs. Te močne besede trkajo na vest mnogih ljudi in tudi vlad. In mi? Prisluhnemo še pričevanju eritrejskega begunca, ki je za Evropsko jezuitsko združenje za begunce povedal svojo osebno zgodbo trpljenja, da bomo vedeli in lažje razumeli, kaj morajo ljudje storiti in pretrpeti, da pridejo v zaželeno deželo. Vzeli smo čoln iz Turčije za Grčijo. Na morju nas je opazil grški vojaški čoln. Ne vem, ali so bili člani mornariške ali mejne straže. Častniki so prišli na naš čoln in zasegli motor našega čolna. Zapustili so naš čoln in nas prepustili usodi smrti. Imeli smo srečo, da so nas našli grški ribiči in nas pripeljali do najbližjega grškega otoka. Tam nas je policija aretirala in so nas zadržali v centru za tujce brez kakršnega postopka. To je ena izmed tolikih zgodb, ki se je srečno končala, a koliko jih umre na poti v obljubljeno deželo, nihče dobro ne ve. Od leta 1994 do danes ne bi več kot 15.000 ljudi umrlo na poti, da bi dosegli varni cilj v Evropi. Leto smo v času libijske krize veliko krat slišali in videli po televiziji, kako so malteške in italijanske ladje reševali mnogi ljudi iz morja. Saj so njihove barke zašle v težave, a marsikatera ladja je potonila. Kriza v Libiji se je končala, a ta država je še daleč od trajnega miru. Arabska pomlad nam kaže, da je in bo potrebno še veliko storiti, da se bodo razmere uredile, sicer bodo evropske države vedno bolj na udaru po prošnjah za mednarodno zaščito. Veliko ljudi zapušča Sirijo, saj se razmere samo še zaostrujejo, a tudi v Egiptu so še potrebne številne reforme, da se bo tam končno, dokončno umirila situacija. Če omenim le ti dve državi. Mnoge države ob Sredozemskem morju potrebuje tako imenovani Marshallov plan, skratko posebno skrb in pomoč pri ponovni zgraditvi ekonomskih, političnih in drugih struktur, kakor tudi inštitucij civilne družbe. Potrebujemo tudi veliko potrpežljivosti pri ustvarjanju politične kulture ter ponovnega zaupanja med ljudmi, plemeni, narodi in med državami regije. Na severni strani Sredozemlja je potrebno urediti predvsem pa utrditi razmere znotraj evropskih držav. Sicer bomo imeli vedno več napadov na tujce, kako je bil v Ferencah pretekli teden, ali še kaj hujšega, kako je bil na Norveškem, ko je en sam človek pobil 23. julija skoraj 100 ljudi. Trenutna gospodarska in finančna kriza ter neprijetne socialne in ekonomske razmere lahko hitro spremenijo mesto ali del mesta v gverilski spopad ali vojno stanje med različnimi skupinami. Anglija je meseca avgusta doživela šok, ko so zagorela mnogo mesta. Prav tako stanje je posledično dalo misliti mnogim v evropskim deželam, kako živimo v eksplozivnih razmerah, kjer se lahko hitro zanetijo spopadi in se sprevržijo v konflikt širšega obsega. Od verbalnega do dejanskega konflikta ni potrebno veliko. Dosti je majhna iskrica, majhen dogodek, da razmere uidejo izven kontrole. Po podatkih Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce je 27 članic Evropske unije v prvi polovici leta 2011 zaznalo 123.400 ali 13% več prošenj za mednarodno zaščito kot pa v istem obdobju v letu 2010. Države, iz katerih je prišlo največ prosilcev, so bile Afganistan, Irak, Somalija, Iran, Slonokošina obala, Eritreja in Sirija. Vse te države so zaznamovane z raznovrstnim nasiljem in z mnogimi kršitvami človekovih pravic. Pomenljive so besede, ki jih je izrekel visoki komisar za begunce Antonio Guterres, ko je pozval k globalni solidarnosti, da bi se več pomagalo državam, ki se soočajo z velikim navalom beguncev. Izjavil je, da je globalno gledano še vedno neenaka porazito ljudi, ki zaprosijo za zaščito. Države v razvoju prejmejo še vedno največ prosilcev za mednarodno zaščito. Čeprav se te države soočajo z mnogimi izzivi in imajo velike težave, tudi ekonomske, odpirajo svoje meje ljudem v stiski. To se je zgodilo predvsem ob konfliktu v Libiji, ko sta Tunizija in Egipt odprla svoje meje ljudem različnih narodnosti, ki so bežali iste dežele. Sprejeli so jih skoraj milijon, medtem ko jih je bogata Italija sprejela manj kot 50.000, a je vzdignila paniko, češ da potrebuje pomoč. Slutimo, morda tudi vemo, da so begunci prosilci za mednarodno zaščito ambasadri mnogih krivic in trpljenja v svetu, krivičnih struktur in težkih ekonomskih situacij, dolgotrajnih vojaških konfliktov in okoljskih katastrof. Vse te situacije so kot utripajoča lučka alarma, ki nam kaže na številne socialne, ekonomske ter politične neuspehe, te nas pozivajo, da je potrebno nekaj storiti, skratka, olajšati njihove trpljenje. Tudi Slovenija ni imuna na trenutno krizo, ki jo doživljajo mnoge evropske države. V zadnjih letih se povečuje število prošenj za zaščito v Republiki Sloveniji. V letu 2009 sta 202 osebi zaprosili za zaščito, lansko 246. Letos pa je ta številka že močno presežena, trenutno 322. Leta 2010 je Republika Slovenija priznala 23 osebam status begunca, letos 24 osebam. Zaključil bi, da živimo v nemirnih časih, ko se vse hitro dogaja in spreminja. V času krize, ko se z njo soočamo in iščemo rešitve, je nevarno, da pozabimo na tiste, ki so v še večji krizi in so še bolj potrebni naše pomoči. Naj navedem samo en primer. Pretekli teden je Mednarodna katoliška migracijska komisija v svojem poročilu z imenom Mayday predstavila rezultate tako imenovane Drive projekta o pomoči beguncem, ki so prehajali v čovnih in na druge načine v Grčijo, Italijo, Malto in Španijo, skratka v Južno Evropo. Poročilo navaja, da je bilo leto 2011 najbolj žalostno leto. Saj samo letos umrlo 1971 ljudi v vodah Sredozemskega morja. Naj nam božična skrivnost vliva novega upanja in odpira nove priložnosti za dejanja solidarnosti, ter daje novih moči v službi bratom in sestram na poti v letu 2012.
To je bil aktualen komentar o begunski tematiki ob koncu leta 2011 z naslovom Bodi solidaren. Njegov avtor je pater dr. Rubin Schweiger.
Slišali smo pesem Nkosi Sikelele l'Afrika oziroma God Save Africa in jo posvečamo spominu vsem, ki so v tem letu življenje končali v iskanju upanja na poti med Afriko in Evropo v vodah Sredozemskega morja. Zdaj pa v oddaji Gradimo odprto družbo na valovih Radija Ognjišče nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Portugalsko jezuitsko združenje za begunce je pripravilo srečanje v sodelovanju z mestnim svetom portugalske prestolnice za vse nevladne organizacije ob koncu Evropskega leta prostovoljstva 2011. Srečanje je bilo priložnost, da so se različne organizacije predstavile ter si izmenjale dobre prakse v služenju ubogim v Lizboni. Andre Jorge, ki je direktor portugalskega jezuitskega združenja za begunce, je v svojem nagovoru poudaril vlogo mednarodnega prostovoljstva ter pomembnost dobrodelnosti in izpostavil potrebo po vnovičnem premisliku o prostovoljski paradigmi. Vsem je zaželel še veliko takšnih priložnosti za srečevanje in izmenjavo izkušenj, predvsem pa partnerstvo z različnimi institucijami. Ob koncu srečanja je bil predstavljen še kratek video o prostovoljstvu v portugalskem jezuitskem združenju za begunce. Tudi v tem šolskem letu predstavniki jezuitskega združenja za begunce na Irskem prirejajo delavnice osveščanja o tematiki begunstva in migraciji po irskih šolah. Redno organizirajo tudi učne ure angleškega jezika za vse prosilce in prosilke za mednarodno zaščito v Dublinu, ki si želijo naučiti ali utrditi ta jezik. Pri tem delu jim pomagajo tudi gimnazijski učenci jezuitske šole v Dublinu. Irsko jezuitsko združenje za begunce je izdalo tudi medverski koledar za leto 2012, s katerim želijo osveščati javnost in predvsem šole o predstavnikih različnih verskih skupnosti, ki živijo in delajo v tej državi. V ponedeljek 5. decembra je Rebeka Baležič-Tonkli, socialna delavka Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, v sodelovanju z Inštitutom za afriške študije in uslužbenci iz azilnega doma, okrasila preddverje Ministrstva za notranje zadeve v Ljubljani. Izdelke so več tednov pripravljali otroci pod vodstvom socialne delavke v svojih delavnicah v azilnem domu. S preprostostjo in lepoto so prav otroci svojimi izdelki prinesli nekaj prazničnega vzdušja tudi v stavbo Ministrstva za notranje zadeve na Štefanovi 2. V torek 6. decembra ob 14. uri je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije organiziralo miklavževanje za otroke v azilnem domu. Zahvaljujemo se vsem, ki so organizirali miklavžev prihod. Vodstvu azilnega doma, socialni delavki ter prostovoljkam pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije, ki so pomagali miklavžu, da je vse lepo potekalo. Naj ob tej priložnosti omenimo, da so otroci zelo lepo sodelovali s svojo spontanostjo in izvirnostjo. Miklavža so mladi razveselili iz različnih držav z lepimi pesmimi. Otroci so bili zelo veseli miklavževega obiska, saj jim je prinesel darila. Miklavž je ob koncu srečanja z otroki še obdaril ter obiskal vse zaposlene v azilnem domu. Danes je zadnja oddaja Gradimo odprto družbo pred Božičem, zato Jezuitsko združenje za begunce Slovenije vošči vsem poslušalkam in poslušalcem vesel in blagoslovljen Božič, poln milosti, notranjega veselja in tolažbe. Obenem vam želimo tudi srečno, zdravo ter uspešno novo leto 2012. Tudi v novem letu bomo z vami še naprej v oddaji Gradimo odprto družbo, in sicer vsak tretji torek v mesecu ob 18:15. Ob koncu oddaje se zahvaljujemo vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji Družbe Jezusove, ki sofinancirate radijske oddaje, in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru, kot begunci po svetu, pokličite 01 430 00 58. 01 430 0058. Ali na mobilno številko tega urada 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bomo vaše pomoči. Obenem ste prav lepo povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo 16. januarja v prihodnjem letu ob 18:15. Današnjo oddajo je pripravil pater dr. Robin Schweiger, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Andrej Noljan. Še naprej ostanite z nami na valovih Radia Ognišče.